Pusdiena, un šajā stundā programmā mēs centīsimies saprast, kas tad ir jauns un svarīgs Baltijas valstīm un taiskaitā arī Polijai, kas ir vienots reģions drošības ziņā tieši. Un kāpēc tādēļ, ka Baltijas valstu plus Polijas aizsardzības ministri šodien kopīgi sanāca uz spriešanu tepat Latvijā Cēsīs un ir vienojušies par kopējām vadlīnijām attiecībā uz kopīgām darbībām drošības ziņā uz priekšu, sazināsimies ar aizsardzības ministru un startautiskās politikas speciālistiem, lai šīs stundas laikā mēģinātu saprast, kas tad ir šobrīd tie lielākie drošības riski, kas ir tās kopīgās rīcības, kuras Baltijas valstīm un Polijai ir veicamas un turpināmas vai maināmas, lai tā drošība mums būtu palielināta pēc maksimāli liela, cik tas ir iespējams, ņemot vērā arī pēdējā laika aktivitātes no Krievijas puses, kur nu, tas diplomātiski sakot, ir tādas pārlieku provocējošas. Un programmā pēcpusdiena tad aicinām arī jūsu klausītāju iesaistīties šajā sarunā rakstot, mēģinot spriest par to, kas tad ir tās mūsu vājās vietas, tie riski, ņemot vērā Krievijas jaunākās aktivitātes Baltijas valstu pierobežā, kaut vai to, un arī var citus apstākļus ņemt vērā, kas ir drošības ziņā Latvijas Baltijas valstu vājās vietas un riski. Uzrakstiet Latvijas Radio 1 mājas lapā savu viedokli, jo koncentrētāk un pamatotāk, jo labāk. Gaidām ar prieku un tad arī ar ekspertiem kopā varēsim kādu jūsu tēzi izvērtēt. Nu un, protams, ka programmā pēcpusdienā arī citas lietas, pēc tam būs ziņas sportā. Ļoti daudz svarīgi notikumi floorballs, cīņa ar Šveici šovakar par pusfinālu pasaules čempionātā sākas bobslejas skeletona sezona. Šobrīd trasē Andrejs Rastorgujevs būs sporta ziņās par ko stāstīt un arī uzzināt daudz ko jaunu. Un pēc tam arī pārdomas par tādu advents Ziemassvētku laiku un šajā gadījumā par to, cik svarīgi ir lūpu kaktiņu vingrināšana. Tas, starp citu, tiešām izrādās ir ļoti svarīgi. Nu un par Grigoriju Rasputinu 12. Decembra vēstures notikumu apskatā tā plašāk.
My emotion up like a rain cloud. When did the sky turn black? And when will the light come back? A cab driver turned to skydiver, then to survivor, dying to break down. A blood brother surrogate mother, hugging each other, crying out.
16:13 minūtes. Latvijas Radio 1 un programma Pēcpusdiena. Mēs spriežam par drošību Baltijas valstīs un par drošību tādēļ, ka pēdējā laikā mēs paši zinām, kādas aktivitātes veids Krievija, vismaz redzamo šo aktivitāšu daļu ļoti labi, mēs zinām attiecībā uz dažādiem kuģu un gaisa, jūras un gaisa telpas manevriem Baltijas valstu pierobežā, un diemžēl ir bijuši arī gadījumi, kad ne tikai pierobežā, bet pat nedaudz tā kā teritorijā. Un Baltijas valstu aizsardzības ministri, arī Polijas aizsardzības ministri šodien Latvijā Cēsīs sanāca uz kopīgu tikšanos, un kā raksta aizsardzības ministrs savā Twitter kontā, bijusi ļoti auglīga diskusija, un pats aizsardzības ministrs arī mūs pieklausos šodien, Raimonds Vējons. Labdien!
Labdien!
Kas ir tas, par ko šodien bija tās svarīgākās sarunas aizsardzības ministriem?
Nu, mums, principā, sarunas bija tādos divos blokos. Viens bloks bija pašreizējās aktualitātes reģiona drošībā, un otrs jautājuma bloks bija saistīts ar NATO Velsas samita lēmumu ieviešanu dzīvē. Attiecībā uz pirmo grupu, uz pirmo jautājumu, sanāk tā, ka nu, īstenībā uz pašreizējā starptautiskā saspīlējuma fona šī pieaugošā, arī neprognozējumā, bezprecedenta Krievijas militārā aktivitāte Baltijas jūrā un reģionā rada pamatotas bažas drošībai. Un tāpēc ir ļoti būtiski ievies pēc iespējas ātrāk dzīvē NATO Velsas samita lēmumus, un mēs arī diskutējām, kas ir Baltijas valstu, un vakardien mums bija tikšanās arī ar Polijas ministru, kas ir šo četru valstu kopīgie uzstādījumi, un mēs vienojamies par vadlīnijām, kādā veidā ir jāievieš NATO Velsas samita
Lēmumi
dzīvē.
Kas tad ir tās praktiskās darbības, līdz ar to tās vadlīnu ieviešanā, ko Baltijas valstis kopīgi darīs?
Nu, tas jau vēl ir plānotā jautājums, jo politiskajos lēmumos ir noteikts, ko NATO vēlās, kāda veida darbības veikt reģionā. Tagad ir nepieciešams piepildījums šīm darbībām. Un pašlaik notiek diskusijas, lai sagatavotu apstiprināmu dokumentu nākamā gada februāra NATO aizsardzības ministru sanāksmei, kur tad jau viss būs salikt pa plauktiņiem, kāda veida aktivitātes precīzi, kur, cik lielā apjomā tiks realizēt.
Bet vai jūs varat ieskicēt, par ko ir runa?
Nu, tas, protams, ir saistīts ar NATO klātbūtnes palielināšanu šeit reģionā. Tie jautājumi, kas saistās ar informācijas aprites uzlabošanu starp NATO valstīm, jo īpaši situācijās, kad ir nepieciešama ātra reaģēšana, kā piemēram pagājušās nedēļas šie bezprecedenta Krievijas aviācijas lidojumi virs Baltijas jūras, kur piedalījās strateģiskie bumbvedēji, kas bija pirmo reizi šāda situācija vispār kopš augstā kara beigām, un tas vienkārši vēlreiz apliecināja, ka tomēr vēl ar informācijas apmaiņu ir jāstrādā. Mēs arī runājam par to, kā ciešāk veidot šo sadarbību starp Baltijas valstīm, jo mums ir Baltijas apvienotais štāba elements, kur tātad piedalās visu triju Baltijas valstu pārstāvji, un kādā veidā uzlabot arī šī štāba darbību, lai notiktu šī lēmumu un darbību koordinācija Baltijas valstu starpā.
Vai tiek runāts arī ne tikai par tām darbībām, ko Krievija jau ir veikusi, bet arī par iespējamiem riskiem tuvākajā nākotnē, kas varētu būt, ko varētu radīt mūsu kaimiņu valsts?
Nu, kaut arī Krievija rīkojās
neprognozējami,
bet tomēr mēs viennozīmīgi pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, gan visu triju Baltijas valstu, gan arī kopumā NATO rīcībā, nu, mēs tomēr šādu tiešu vai atklātu militārās agresijas iespēju pilnībā noraidam, bet ir ļoti būtiski veidot šo NATO kolektīvo spēku, ja, lai mēs ne tikai paši attīstītu savus bruņotos spēkus, bet lai arī NATO klātbūtne šeit būtu, jo tādējādi, ja NATO valstis ir vienotas, tad tas attur Krieviju no jebkāda veida teiksim, iespējamām agresijām pret kādu no NATO valstīm.
Nevis provocē?
Nu, provocēt viņi provocēs.
Jo ne, es domāju, vai šāda veida klāt būtu neprovocē Krieviju?
Viņi ielido gaisa telpa, un mums kā Latvijai, kā prezidējušai valsti, jāgatavojās iespējamām provokācijām nākamā gada pirmajā pusgadā, bet tās jau vairāk būs ne tiešā veidā militāra rakstura provokācijas, bet tās būs provokācijas informatīvajā telpā, tie būs kibera uzbrukumi Latvijas IT sistēmām. Tā kā uz to gan mums ir jābūt gataviem, un to mēs arī gatavojamies šāda veida provokācijām.
Vai šobrīd Baltijas valstis kopīgiem spēkiem ir gatavas sevi aizsargāt, jo ne jau uzreiz ierodas šeit NATO spēki?
Nu, visas trīs Baltijas valstis attīsta savus bruņotos spēkus, un mūsu bruņoto spēku rīcībā ir spēks, lai mēs varētu tās pirmos brīžus, kas ir atbilstoši iekšējām NATO procedūrām, lai mēs spētu aizsargāt savas valstis un sagaidīt, kad ierodās mūsu partneri no citām NATO valstīm. Bet, lai šis process būtu ātrāks, tāpēc mēs arī esam uzstājuši visu šo gadu, ka tai NATO klātbūtnē reģionā jābūt daudz labāk pārstāvētai, un tas arī process pakāpeniski notiek, jo NATO pārstāvniecība ir gan gaisā, gan jūrā, gan arī uz sauzemes.
Jā, un Santa raksta, viņas prāt, galvenais drošības risks, ka Latvijas sabiedrība netiek informēta par reālo situāciju, kā rīkoties tad, ja ir kāda reāla militāra drauda gadījumā.
Nu militāri draudi, kā jau es teicu, ir šī iespējamība ir ļoti zema. Un ja pēkšņi kaut kas būs, tad, protams, ka tas tiks informēts.
Paldies par šo sarunu, Raimonds Vējons, aizsardzības ministrs, un mums pie klausulas šobrīd ir Latvijas Universitātes asociātais profesors Ajārs Skudra. Labdien!
Labdien!
Ir tā, ka triju Baltijas valstu aizsardzības ministri tie, kas noteikti ka regulāri, bet tie izaicinājumi, kurus piedāvā Krievija, šobrīd ir arvien jauni un jauni. Tā to situāciju varētu raksturot pašlaik, vai ne?
Es teiktu tā, ka tā situācija, ja salīdzinām ar šo situāciju, kāda tā bija, teiksim, šā gada vidū, es nedomāju, ka ir kaut kas radikāli jauns. Tas, ka strateģiskie bumbedēji lido virs Baltijas jūras, nu, pats par sevi nevarētu būt pārsteigums bruņoto spēku pārstāvjiem.
Tas nozīmē, ka šobrīd tā situācija ir tikpat prognozējama, neprognozējama, kā visu laiku faktiski, vai kā? Nu?
Nē, es šajā ziņā piekrītu Igaunijas premjeram, kurš ir teicis, ka runājot par Austrumeiropu kopumā, ne tikai par Baltijas valstīm, runa nav par laika maiņu, runa ir par klimata maiņu. Un es piekrītu šim pesimistiskajam vērtējumam, ka acīm redzot, ja jārēķinās ar to, ka Krievija ir izvēlējusies ilglaicīgi. Tas ir viņa strateģiskais kurs, konfrontāciju ar Rietumu Eiropu, ASV, NATO. Nu, cik lielā mērā tur būs diferenciācija starp NATO un Eiropas Savienību, to mēs visai drīz uzzināsim.
Cik drīz, kāpēc jūs sakāt, ka drīz jau?
Mēs to uzzināsim drīz tā iemesla dēļ, ka 18.–19. decembrī Eiropas Savienības valstu un valdību vadītājs sanāk uz Eiropas padomes apspriedi, kuru pirmo reizi vadīs Donalds Tusks. Nu, un es domāju, ka šajā apspriedē tiks pieņemta arī kādi lēmumi, taiskaitā jautājumā par attiecībām ar Krieviju.
Jā, runāju tieši par Baltijas valstīm, kā jūs redzat, cik, nu, vispār izšķiroši ir tas, ko mēs šeit nolēmjam, ja mēs paši varam noturēties kaut kādu draudu gadījumā, nu, kādu tikai noteiktu laiku. Tas runa ir par militāriem draudiem, par kiberdraudiem, tas kaut cits stāsts ir un par informatīviem draudiem.
Ne, tas nav gluži cits stāsts. Es domāju, teiksim, ka tāds jaudīgs kiberuzbrukums, ja aizsardzība pret šādu uzbrukumu nav pienācīgā, ja pareizāk sakot visaugstākajā līmenī, var nodarīt tikpat lielu postu vai pat lielāku postu nekā tieši militārs uzbrukums.
Kas šobrīd ir tās vājās vietas līdz ar to mums, kā, ko var redzēt? Nu, protams, ka mēs nesēžam visos svarīgajos datortīklos un serveros un nezinām, cik tur viņi ir mums droši un līdzīgi kiberdraudi. Kas vēl ir tās vietas, par kurām jums varbūt ir bāžas, ka mēs varētu tā skaitā arī pārējās divas Baltijas valstis nebūtu pietiekami gatavas pēkšņas rīcības gadījumā?
Es domāju tā, ka mēs, protams, es pilnīgi piekrītu un gribu uzsvērt to, ko teica Vējoņa kungs, ka tieši militārs uzbrukums no Krievijas puses nekādā gadījumā nav sagaidāms. To Krievija pilnīgi noteikti nedarīs, jo tas nozīmētu faktiski kodolkaru. Krievija nav gatava uz tādiem soļiem. Kas attiec uz cita rakstura draudiem, tad es pieļauju, ka varētu turpināties provokācijas Baltijas jūrā, kas, teiksim, notiktu starptautiskajos ūdeņos, jo arī tās ziņas par Krievijas darbībām citviet Eiropas valstu piekrastes tūmā, vai tā būtu Skotija vai Norvēģija vai kāds cits reģions, tur vienmēr tiek atzīmēts, ka Krievija darbojas starptautiskos ūdeņos vai starptautiskajā gaisa telpā. Bet tajā starptautiskajā gaisa telpā Baltijas jūrā varētu notikt tādas darbības, kas varētu liecināt par treniņu vai manevriem, kuru faktiskais mērķis ir Baltijas valstu, visu triju Baltijas valstu jūras piekrastes blokāde. Tātad tas nenozīmē, ka viņa reāli notiks, bet viss, kas tiks darīts, faktiski nozīmētu trenēšanos kaut ko tādu paveikt. Vai mēs esam gatavi veikt mācības, lai predarbotos kaut kādiem tādiem draudiem, vai ne? Nu, tas arī ir acīm redzot jautājums, kas Baltijas valstīm kopā ar Poliju ir jāapspriež. Vēl viens, manuprāt, būtisks moments, ņemot vērā tās politiskās provokācijas, kuras arī Vējaņkungs pieminēja, manuprāt, tomēr ir jārēķinās ar to visām trijām Baltijas valstīm, ne tikai Latvijai, un ne tikai no Krievijas puses, bet arī no Baltkrievijas puses, lai nebūtu pārsteiguma moments, ka ir iespējamas provokācijas. Es tagad nemēģināšu uzskaitīt kādas, bet šajā gadījumā ir svarīgi, lai mēs būtu spējīgi fiksēt šīs provokācijas ar visiem iespējamiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai pēc tam tā dēvētajā informatīvajā vai propagandas karā mūsu rīcībā būtu neapgāžami pierādījumi.
Paldies, Skudrs kungs. Mums vēl viens eksperts pieklausos, Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts. Diemžēl ļoti maz laika palicis. Kā jūs vērtējat to šī brīža situāciju, kurā mēs esam, ņemot vērā, ka cilvēki tomēr uztraucas par to, ko dara Krievija mūsu pierobežā no jauna un no jauna. Ir kaut kas mainījies, vai kā Skudrs kungs teica, pēdējo mēnešu laikā faktiski viss ir apmēram tāpat? Labdien!
Labdien! Nē, es domāju, ka šeit var teikt, ka situācija, nesoties uz to, ka daudz teika neprognozējami, es domāju, ka tiešām viņi ir diezgan prognozējami lielajās vadlīnijās. Krievija ir ieņēmusi nostāju to, ka būs spiediens uz tuvākajām kaimiņu valstīm, ir īpaši tām kaimiņu valstīm, kurās ir krieviski runājošie. Un es domāju, ka, protams, arī tas, ka Latvija ir prezidentūra Eiropas Savienības padomē, nozīmēs to, ka Krievija papildus raustīs aiz ūsām gan Eiropas Savienību, gan NATO tieši Latvijas kontekstā. Un tāpēc es domāju, ka kaut kādu tuvāko spiedienu, gan tuvāko mēnešu laikā, gan arī ilgstošākā perspektīvā mēs varam sagaidīt. Te, protams, izskanēja te jautājumi par to, ka uzstādījumi par to, ka nav pilnīgi sagaidāms nekāds militārs uzbrukums. Un it kā no vienas puses tam gribētu piekrist, ka Krievijā arī līderi nav vaiprātīgi, un, protams, ka šeit ir zinām riski. Bet, protams, tam mazs pretrunas veidojās no tās otras puses, jo kāpēc, lai mums visu laiku saka, ka mums jāstiprina mūsu spēki un jābūt ar klātbūtnē, ja arī no NATO dalībvalstu puses, ja reiz pilnīgi nekas nav gaidāms. Un, protams, ka kodola pretrieciens no NATO puses, ja parādītos Daugavpilī pieklājīgie zaļie cilvēki, mēs ticam, ka Krievijai nesakot. Tā kā es domāju, ka šeit, teiksim, šis provokāciju spektrs un līmenis, viņš var būt ļoti dažāds. Nav jau jābūt tā, ka Krievijas tanki ar Krievijas karogiem ripo pāri mūsu robežai, un, protams, ka tanī brīdī ir arī Krievijas, domāju, absolūtais risks, ka viņi ir šķērsojuši Rubikona upi un var sagaidīt arī absolūtu pretriecienu. Bet es domāju, ka mazākā mērogā provokācijas absolūti būs, tai skaitā arī ar, zinām, militāru iezīmi.
Paldies par šo viedokli. Andris Sprūts, Latvijas ārpolitikas institūta direktors, drīz ziņas.